Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. Jeg håber, at du sidder godt i din stol, eller i din sofa, eller hvor end det er, at du befinder dig, når du lytter til podcast. Måske er du sådan en, der går rundt med AirPods i dine ører og lytter med og åbner dig lidt for både naturen, men også dig selv. Uanset hvor du er henne, så når du lytter til den her episode, så håber jeg, at du sætter dig ned i det her, en comfort zone og lytter ind i noget, fordi vi skal bredt omkring i dag. Og i dag der har jeg inviteret Pernille Borg ind til en samtale omkring, hvad er det for et liv, man lever, når man egentlig tror, at man bare følger sig selv og det, der er, men indimellem bliver prikket til, jeg har lyst til at sige sådan lidt for det guddommelige, spirituelle, et eller andet, som tænder noget ind i os, og så skaber vi noget, som vi måske ikke til at starte med ved, hvad er. Pernille har skabt rigtig mange ting, og måske også været med til at være en tone i en debat, hvor det er, at vi nogle gange kan genkende os selv, uanset om vi har levet det samme liv eller ej, så kan vi godt se ind i, at det her det er et autentisk menneske. Så nyd den her episode, og du må altid gerne give feedback der, hvor du lytter til podcasten, og så kan vi jo se, om vi kan mødes ind i det. Så kære lytter, tag rigtig godt imod min gæst. Velkommen til, Pernille.
Tak, Annabella.
Pernille, du er jo en kvinde, der virkelig har levet livet på mange forskellige måder. Altså jeg vil næsten sige kontraster.
Ja. Jeg tror ikke, jeg har levet livet mere end så mange andre egentlig. Men, men du talte ind i det der ting med, hvad er det, vi kommer fra, og hvorfor gør vi det, vi gør i livet. Mm. Og så tror jeg, at jeg fik tanken om, at det der måske var vores udfordringer som barn, kan gå hen, eller går gerne hen faktisk, tror jeg på, og bliver vores styrker, eller vores gaver, eller vores drive i voksenlivet, hvis vi vælger at se det sådan. Mm. Så hvis vi kan træde ud af en offerrolle, og så mærke ind i det faktisk har givet os, det vi kommer fra. Mm. Så jeg tror i hvert fald, at hvis jeg kigger tilbage, så kan jeg hele vejen se, at alt hvad jeg gør, er noget, der kommer af mine egne oplevelser og mit eget drive for at ændre på noget, både ved mig selv, men også i andre mennesker, som har samme udfordringer.
Men jeg tænker, at du har været sådan forskellige steder henne.
Ja, det har jeg. Men hvis vi skal holde os til det her, den røde tråd inden for sundhed og behandling og ånd og intuition, eller hvad man nu skal kalde det, altså så, så for mig startede det allerede i 2005. Mm-hmm. Jeg tror, jeg levede et liv helt almindeligt, ligesom alle mulige andre, og måske, jeg vil ikke sige almindeligt, fordi at med det, jeg kommer fra, så havde jeg jo også mine udfordringer, og levede måske lidt for hårdt følelsesmæssigt, som jeg jo så sidenhen godt kan se, at det måske har været udslagsgivende. Men på det tidspunkt, så selvom jeg levede følelsesmæssigt hårdt, så havde jeg et meget stærkt immunforsvar, og fejlede aldrig noget, og havde aldrig rigtig fejlet noget. Og så blev jeg kørt ned af en højresvinger bilist, og rejser mig bare op og tager afsted på arbejde, hvor jeg så opdager,
seriøst?
Ja, altså, det er jo som man jo nok gør, når man tænker, af og videre i livet, og jeg skal nå på arbejde. Og så svimler det hele jo derinde. Og jeg må så erkende, at jeg bliver nødt til at tage en taxa hjem og faktisk forbi lægen først og få konstateret noget, en let hjernerystelse. Så jeg skal hjem og slappe af. Og det gør jeg så. Og det forsvinder jo stille og roligt af sig selv i løbet af nogle dage, og alt er godt. Men det jeg så bider mærke i, det er så et halvt års tid senere, og der begynder jeg at få nogle smerter fra mit korsben.
Nå.
Og det er jo nyt for mig.
Altså, hvor gammel er du her, Pernille?
Jamen, hvad er det? Det er jo en 20 års tid siden, så hvad er jeg der i start 30'erne?
Okay.
Mm. Så
det er der, hvor kroppen faktisk begynder at ikke være sådan helt ung og spændstig, eller?
Ja, det kan man sige, men jeg synes faktisk, min var ret ung og spændstig, den havde det godt, og jeg var veltrænet, og ja.
Så alt var, som det skulle være?
Så, umiddelbart. Mm. Men så begyndte den at larme lidt, den der nedre ryg, korsbenet, og så fik jeg nogle febersymptomer, og det var ikke værre, end at jeg stadigvæk gik på arbejde. Altså, jeg lagde mig ikke syg, men min læge, hun synes, at det lige skulle undersøges, så jeg fik taget nogle blodprøver, og så er der lige pludselig noget autoimmunudslag i mit blod, og så bliver man jo så sendt igennem systemet og kommer til reumatologer og hele pivtøjet, og de vil jo så medicinere mig.
Altså, fordi hvad finder de ud af?
Jamen, de kan jo ikke finde ud af, hvilken kasse det er. De kan se, at der er en autoimmun reaktion i mit blod, og eftersom jeg har den der lette feber, og jeg har de her smerter fra korsbenet, så ender det med, at de efter et halvt års tid måske, så putter det i kassen reaktiv gigt, kaldte det der. Men det er en rheumatoid artritis af en eller anden art.
Mm.
Og jeg siger så, nej tak, jeg har ikke lyst til at tage medicinen, den er meget voldsom. Mm. Den medicin, de giver især på det tidspunkt, der var faktisk nogle sportsfolk, fodboldspillere, som fik hjertestop
af
at bruge det. Og det bliver så også taget af markedet nogle måneder efter. Men det er det, jeg bliver tilbudt, og jeg er glad for, at jeg sagde nej. Og jeg havde heldigvis en sympatisk reumatolog, som også sagde, at når man ser det sammenholdt med de symptomer, jeg havde, så var bivirkningerne måske heller ikke værd at tage med.
Nej.
Så han følger mig bare. Og så tænker jeg, fandme nej. Altså, de sagde, at det var kronisk, og jeg tænkte, nej, der er ikke noget, der skal være kronisk hos mig. Så jeg begynder jo selvfølgelig at læse op på, hvad kan jeg så gøre?
Mm.
Og så er der en hel masse med kost på det tidspunkt, hvor jeg tænker, nå, jamen, så må jeg lave om på det. Og så begynder jeg at leve mere anti-inflammatorisk,
som det så hedder. Jeg skulle lige til at spørge, om det var det. Ja.
Ja. Og jeg begynder også at blive mere bevidst om, hvad er det så egentlig for et liv, jeg lever, altså følelsesmæssigt.
Mm.
Jeg var godt klar over, at der var nogle traumer at tage sig af, men jeg var måske også begyndt at blive bevidst om de her mønstre, jeg kørte i, og også ved at være lidt træt af dem. Så der er en hel masse ting, der begynder at samle sig på det tidspunkt. Men alt andet lige så et års tid efter, så bliver jeg erklæret rask, som man siger. Altså, der er ikke noget at finde i mit blod mere, og jeg har ingen symptomer mere. Så det der kroniske der, de ville medicinere mig ud af et år tidligere, det er så væk. Så det var dejligt.
Men det havde ikke nogen forbindelse med hjernerystelsen?
Nej, ikke hjernerystelsen, men jeg tænker da, at det slag, der kom af mit fald på cyklen, at det har måske aktiveret noget, men hvis man så skal gå dybere ind i det der med, men hvad er det så, det har aktiveret i min krop? Er det gamle traumer, der har ligget muskulært i mit system, som så er blevet aktiveret af det her slag? Altså, det er jo en mulighed. Altså, det ved vi jo ikke. Men
har du børn, Pernille?
Jeg fik en datter meget sent.
Så efter det her?
Ja,
okay.
Jeg fik hende i 2012, 7 år senere.
Mm-hmm.
Altså efter det her har jeg faktisk en meget stærk krop, og jeg lever jo så lige pludselig også lidt sundere.
Mm-hmm.
Og jeg bliver da også faktisk så gravid på kun 2 måneder, som 38-årig. Jeg føder hende som 39-årig.
Det er godt nok flot.
Så altså min krop har det godt.
Ja, det lyder
sådan. Og jeg havde en forrygende graviditet, altså jeg var lykkelig, at jeg så ikke kunne åbne mig og føde hende. Altså det startede måske også noget, fordi hele min oplevelse af vores sundhedssystem, jeg har aldrig været specielt autoritetstro, men har nok alligevel altid gerne ville læne mig ind i det sundhedssystem, vi havde, hvis jeg skulle have brug for det.
Mm.
Og det har jeg så heldigvis aldrig haft så meget. Men alt andet lige, så bliver jeg en del af de her fortællinger om fødegangene under min fødsel af min datter. Og havde jeg vidst i dag, hvad V-stop gør ved en naturlig fødsel, så havde jeg jo nok takket nej. Men fordi der var så travlt på Hvidovre Hospital, blev jeg sendt hjem med V-stop 2 gange.
Nej.
Så jeg ligger faktisk i 8 dage med V'er.
8 dage?
8 dage har jeg V'er, og til sidst var de så, som jeg kaldte dem, nazi-V'er, og jeg havde dem i 10 minutter i streg. Jeg lå bare rodet rundt nede i parkeringskælderen og måtte blive samlet op af en, hvad hedder det, rullestol, og så kom op, og så beholdt de mig til sidst, og jeg røg også ind i det der kosteskabsrum, og altså det var klassikeren på de der forfærdelige fortællinger. Men altså, søde mennesker, det skal jeg give dem.
Jeg troede ikke, at man måtte gå så lang tid. Altså nej. Hverken med vejer eller i fødsel eller noget. Altså nej. Vejer betyder jo, at man er i en fødsel.
Ja, men jeg ville ikke åbne mig. Så jeg havde kraftige vejer, men jeg kunne ikke åbne mig. Og det forstod de jo selvfølgelig heller ikke helt. Og så ville de jo så lægge et epidural, nej undskyld, et V-drop på mig. Og så siger jeg, jeg skal da ikke have et V-drop, fordi jeg har allerede så mange vejer, jeg kan næsten ikke trække vejret. Men vi kan ikke give dig et epidural, fordi du ikke er mere åben, siger de så. Og så er jeg jo helt ulykkelig over at holde det op. Hvis jeg skulle have V-drop, når jeg forvejen er drukne vejer. Men så kommer der et vagtskifte, og så er der en ny jordmor, der siger, selvfølgelig kan vi det. Så det er åbenbart også personbestemt. Så jeg bliver så indlagt og får et epidural. Og jeg troede jo faktisk, at jeg skulle have en naturlig fødsel, og hvor her bevares. Men sådan er livet jo nogle gange, og der kan være årsager til, hvorfor min krop ikke ville åbne op for det. Men jeg bliver lagt i epidural og i V-drop, og så går der i hvert fald 12 timer, hvor jeg så også åbner mig mere, men ikke nok. Og så ender det med, at fødselslægen, børnelægen, siger, at det skal være akut kejsersnit tidlig morgen. Og det er der jo mange følelser i, når man troede, det skulle være noget andet, men det er der jo mange kvinder, der har prøvet, og det er, hvad det er. Men de vurderede desværre forkert på, at epiduralen kunne hjælpe mig. Så åbner mig faktisk uden bedøvelse.
Nej, stop dig selv. Nej, det mener du ikke.
Jo, det var lidt voldsomt. Og så bliver man jo pumpet fuld af morfin.
Shit.
Da det var, jeg lå der og skreg, og kirurgerne gik lidt i chok over, at de kunne jo åbenbart se den måde, blodet løber på. Men de håndterede det, som de nu kunne, og der kom den mest vidunderlige pige ud af det, som fik den højeste karakter, og sund og stærk og stor, og alt var godt. Men min krop har da nok tænkt, what the hell? Men jeg er da taknemmelig for, at oxytocin, det flyder rimelig frit i kvindens krop efter sådan en fødsel, og jeg tror, det har hjulpet mig, at der blev skudt så meget ud af det.
Og det er jo det naturlige kærlighedshormon,
ja.
Som vi jo producerer.
Og fordi vi producerer så ekstra meget ved en fødsel, så er der jo nogen, der faktisk har filosoferet lidt om det er en af grundene til, at vi faktisk lidt glemmer, hvor rædselsfuld en fødsel nogle gange er. Og så føder vi igen senere, ikke? Så vil vi gerne have flere børn.
Ja.
Det skulle være det her lille fine hormon. Men der begynder jeg at måske selvfølgelig være opmærksom på, okay, det er jo også bare mennesker. Dem her, som vi måske giver lidt en gudestatus,
ja,
altså egentlig. Vores sundhedssystem. Og den her stakkels anæstesilæge havde jo faktisk været på arbejde 24 timer.
Hold op.
Det var den sidste, som de skulle vurdere.
Altså, ej, hold op.
Det var jo helt forfærdeligt. Så man kan jo virkelig, man kunne vælge at klandre det her menneske, men man kunne også kigge på systemet i stedet for, fordi
24 det er jo ikke timer. Okay. Det er da overhovedet ikke okay.
Det er slet ikke okay. Og jeg er ikke sikker på, at 24 timer det er almindeligt, men det var det, som denne her person har stået i.
Ej.
Så
prøv lige at forestille dig, Pernille, at lave sådan en grofuld fejltagelse.
Ja, du ligger der også, som fødende kvinde. Jeg tror også, personen var meget
ramt. Jamen det tænker jeg da også. Altså, hvis vi gjorde en fejl med en klient eller med en ven eller et eller andet, så ville vi jo også gå og reflektere over det. Men at skære et menneske på den måde, det er da helt vanvittigt.
Ja.
Hold da op.
Men, og det er derfor, jeg kan godt tænke mig rigtig meget, at vi alle sammen måske prøver at huske, i stedet for når vi kan jo godt have lyst til at skælde dem ud, når det ikke går godt. Men altså, de er jo også bare mennesker, og måske skal de, er det også hårdt for dem at have det på deres skuldre. Jeg tænker også, at vi har begge to, du og jeg, talt med forskellige læger ude i praksis, og det er også hårdt at sidde med det her ansvar.
Helt vildt.
For et andet menneske, og så skulle have alle svarene. Altså, der er jo ikke nogen, der har svarene for os andet end os selv.
Præcis.
Men der er nogen, der kan støtte os. Så hvis vi nu prøver at ændre lidt vores syn, altså på at sundhedsvæsenet, sygehusvæsenet, hvad vi nu vil kalde det, det er nogen, som kan hjælpe os i specifikke situationer, men altså, de er jo ikke Gud.
Jeg skulle
lige
sige,
også fejl.
De er jo opdraget eller indlærte eller eksamineret i at skulle vejlede, det er jo os almindelige mennesker, som ligger for meget magt over på deres skuldre, så det bliver helt skævvredet.
Ja.
I virkeligheden burde de jo have 20-30% af samtalen, fordi det er det, de byder ind med, og os, der sidder med beslutningerne, refleksionerne ind i, hvad vil vi lægge vores krop til? Altså, hvor meget vil vi være med?
Ja.
Altså, jeg har kæmpe respekt for sundhedssystemet, har altid haft det, og er enormt glad, hvis der skal ske et eller andet med mig, at jeg kan komme over og få en undersøgelse, eller blive repareret, hvis noget er i stykker. Men jeg tror, at især efter, at vores yngste datter har været syg, og vi har været så meget på hospitalet, at der begynder man at se lige præcis, at de er mennesker. Og de træffer nogle beslutninger, som ikke altid er de rigtige, men de er de rigtige ud fra de kompetencer, som de nu har at vurdere ud fra.
Og de rammer, de er blevet sat ind i.
Ja.
Så ja, så der, jeg synes, der er meget, vi kunne gøre anderledes inden for det her væsen.
Ja, det har du ret i.
Og der kunne også godt trænge til lidt mere ydmyghed, faglig ydmyghed og nysgerrighed. Og det kan man jo hurtigt så pege fingre af det konventionelle, men jeg vil jo våge at påstå, at nu har jeg i mange år bevæget mig også inden for det, man kalder det alternative miljø.
Mm.
Og jeg synes, jeg ser det samme der. Jeg har en oplevelse af, at der mangler noget faglig ydmyghed og en nysgerrighed. Og en åbenhed på, altså jeg har ikke nødvendigvis svaret.
Præcis.
Så, og det er da spændende, det du siger. Jeg er ikke helt enig, for jeg har oplevet noget andet. Men lad os lige tale om det. Lad os kigge på det. Jeg har mødt Christine Stabel-Ben et par gange, også i mine egne events. Og jeg må sige, for mig står hun virkelig for den der integritet og denne her faglige ydmyghed og den der nysgerrighed.
Hvad er hun, læge, forsker?
Hun er jo hun er vaccineforsker.
Ja.
Men det, at hun er utrolig stærkt funderet i sin faglighed, men hun står ikke og påberåber sig alt, hvad hun forsker i og finder ud af, at det er det, der er sandheden.
Mm.
Så hun er nysgerrig og åben og er godt klar over, fordi jeg tænker, at sandheden flytter sig jo hele tiden.
Mm.
Altså det er jo ikke mere end, nu er det jo nok mere end 50 år siden faktisk, at forskere, der sagde, at bly var farligt og sundhedsskadeligt, de blev jo gjort til grin. og det kan man jo godt, det ved vi jo godt i dag, at det er det jo sørme, og nu er det blevet forbudt i rigtig mange ting.
Ja.
Og det samme kan man sige om amalgamen, altså kviksølvsfyldningerne i tænderne.
Mm.
Der var det jo også, der blev man jo også gjort til grin, hvis man som fagmand tillod sig at sige, at det er for farligt.
Mm-hmm.
Og det ved vi godt i dag. Og sådan er det hele tiden. Så det der med, men hvorfor er vi ikke ydmyge omkring, at men det ændrer sig jo hele tiden. Mm. Sandhedsbilledet ændrer sig hele tiden. Så hvis man sådan kan have det i mente, så kan man jo godt være stolt af det, man har fundet ud af.
Præcis.
Og det kan jo godt være en milepæl, men bare have den der ydmyghed omkring, men det kan være, det ser ud på en anden måde om 10 år.
Mm.
Og når vi nu ved det, ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg bare vil tale ind i hele den der holdning, der er i vores sundhedsvæsen, men også den holdning, der er i os, fordi at jeg oplever, at vi som mennesker, vi vil heller ikke altid tage ansvaret for vores egen sundhed.
Du taler lige ind i, altså seriøst lige ind i bullseye.
Ja.
Fordi det er det, vi gør. Altså, apropos det der med offerrolle, ikke?
Ja.
Så går vi ind i det, og det er ligegyldigt, hvilket emne i vores liv det er. Altså, hvis vi tager ansvaret, og vi finder ud af, okay, der er det her, apropos det med din gigt. Du kunne have lagt dig i fosterstilling og sagt, nå okay, så bare medicinere mig.
Ja.
Men fordi du tog ansvaret hjem og sagde, det har jeg ikke lyst til, der må være en anden vej. Der er noget andet, jeg skal undersøge før. Du var ung, du har en stærk krop. Selvfølgelig ville det være vildt nok at tage noget medicin, når det egentlig ikke var undersøgt nok, om det var noget, der ville være vedvarende hos dig.
Mm.
Det er der, jeg synes, at virkelig vi som mennesker bør stoppe op og sige, altså en ting er, hvis man pludselig finder ud af, at man er terminal, og man ikke vidste, man var syg, så er der ikke så lang tid til at reflektere eller finde alternative løsninger. Men jeg synes, det er påfaldende, at der er så mange mennesker, der ligger deres egen sundhed eller magt over i andres hænder.
Ja.
Og ikke gøre noget selv. Men du vælger jo at gøre noget andet jo. Altså, du...
Ja, det gør jeg, men jeg kan jo sagtens mærke ind i den der bekvemmelighed, som man kan have lyst til, især hvis man føler sig udmattet. Og man kan jo hurtigt føle sig udmattet i dag. Det liv, vi lever, fordi hold op, der skal være fart på. Og jeg tror da også, at det er en af grundene til, at alt, hvad der kan gøre vores liv mere bekvemt, det bliver populært. Og alt, hvad vi kan gøre for at lappe på de smerter, vi har inde i, om det så er at sidde og scrolle et feed og få dopaminrush, eller om det er at købe en masse ting hele tiden, fordi det føles godt et kort øjeblik, så kan jeg godt se, at mennesket er træt og udmattet og kommet så langt væk fra sig selv, at det kan virke fuldkommen uoverskueligt, altså at tage ansvaret hjem og skulle tage de her skridt. Men altså, jeg synes jo selv, hvis man går ud i det alternativ, og man kan tage på en helsemesse, eller jeg kan ikke helt huske, hvad den hed, den messe, men jeg blev meget overrasket, fordi da jeg startede min sundhed, min virksomhed, for en del år tilbage nu, der stod jeg på den messe faktisk, og erkendte, at jeg var et forkert sted.
Nå.
Fordi min virksomhed ville jo faktisk gerne støtte folk, men det krævede, at de selv tog noget handling. At de selv tog ansvar.
Mm-hmm.
Altså, det ville kræve nogle ændringer i deres liv. Og jeg kunne bare mærke, at de fleste, de søgte hen til en behandler, der kunne lægge en hånd på dem, eller nogle krystaller, de kunne købe, og så var det fikset. Altså, det var ligesom oplevelsen af, nu tager jeg den her krystal, eller nu tager jeg til den her healer, og så er jeg fikset, jeg skal faktisk ikke gøre noget selv. Altså, jeg tror jo på, at vi kan få meget støtte i andre mennesker og i healer og også i krystaller og i lægeverdenen og alle mulige steder. Men hvis vi ikke selv gør noget af det, der skal til, og nogle gange er det jo mange ting, der skal til, og så kommer det ikke til at ske noget.
Men jeg tænker også, når du har stået på den messe og fået altså den inspiration eller den indgangsvinkel til tingene, der må have været nogen, der er kommet hen til dig, nærmest bare sagt, fix mig, eller hvem kender du, der kan fikse mig? Fordi din virksomhed, der hed på det tidspunkt Min Sundhed, lagde jo op til, at du kan bruge et væld af behandlere for at finde ud af og få dealet med tingene. Altså her taler jeg jo både ind i, at følelsesmæssigt er der nogle traumer, noget for barndom, ungdom, noget jeg skal have kigget på, som udmønter sig i måske noget fysisk koster. Men hvad sagde du så til de mennesker?
Jamen, min oplevelse var, at det var ikke det, de søgte på det tidspunkt.
Så det var bare quick fixes?
Det var det på det tidspunkt. Altså, det er jo ikke fordi, at alle mennesker bare skal have et quick fix, og der er mange mennesker, der bruger utrolig lang tid og mange penge på at gå ind i et behandlingsforløb for at finde årsagen til, at de har det skidt. Absolut. Og her mener jeg øvrigt også, at behandlerne kunne gavne af at kende til hinandens områder. Fordi der er mange mennesker, som går forgæves og bruger rigtig, rigtig mange penge af den forkerte retning. Fordi vores sundhedssystem jo kun støtter op om det konventionelle, så skal vi betale for, hvis vi vil gå andre veje. Og jeg har jo selv oplevet at gå væk fra det konventionelle, hvad de havde af tilbud, og det gjorde jeg faktisk... Da jeg havde født min datter, alt gik jo godt, bortset fra, at det var en lidt voldsom oplevelse, så min krop havde det fint, alt var godt, og det viste sig bare, at da der var gået et års tid efter min, nu går jeg lige sådan på en helt anden vej.
Ja, ja, ja.
Et års tid efter fødslen, så kunne jeg jo bare se i spejlet, at jeg havde altid været slank, men der var jeg ligesom blevet meget slank. Og det kan jo godt ske, fordi at når man prøver at amme, og man måske ikke har tid til at spise helt så meget mad, som man plejer. Men på det tidspunkt, så havde jeg bare ikke tankerne om, at jeg skulle give min krop tid til at finde sig selv. Jeg kunne bare mærke, at jeg var frustreret over, at det var, at der var kommet sådan en skævhed i mit frontparti. Så det var jeg bare ked af. Og så bagefter, altså, kan jeg jo godt tænke, hvorfor fanden lagde jeg mig under for det der skønhedsideal, altså, som vi har fået. Og som jeg jo mener er baseret på det her maskulin funderet samfund. Altså vi kvinder er jo, ja, det er virkelig trist, komme så langt fra os selv. Så, og der var jeg også.
Nå.
Og jeg havde egentlig altid tænkt, at jeg ville ikke putte plastik ind i min krop, fordi det føles forkert, og jeg vidste allerede på det tidspunkt, at det var måske ikke skide sundt, men jeg var bare så ked af det, så jeg begynder virkelig at prøve at sætte mig ind i, men er det så farligt det her, og er der øget risiko for kræft? Og jeg prøvede at undersøge en masse ting, jeg spurgte min egen læge, jeg fik en af min egen læge til at ringe til Rigshospitalet, undersøgte virkelig meget, og det så ud som om, at der var ikke nogen øget kræftrisiko, og der var endda kommet nogle nye implantater på markedet, som de sagde, som kunne blive i kroppen i 25, måske lige frem 30 år, uden at skulle skiftes, og de var det, de kaldte skærefaste, det vil sige, det flød ikke ud i kroppen, for det var også det, man talte om dengang. Og man kunne få dem i, sådan, i små modeller, fordi jeg havde ikke lyst til at få silikonebryster, det virkede, det var ikke mig. Jeg skulle egentlig bare have en balance. Og så det ender med, at jeg så vælger at gøre det, men der er jo faktisk noget i mig, der tænker, men nu havde jeg jo der i 2005 fået det der autoimmun konstateret, og godt nok er der jo ikke målt noget, men jeg siger så til kirurgen, er vi nu sikre på, at der ikke er et eller andet øget risiko for mig? Det er der ikke, siger hun, fordi du har den ikke nu. Altså hvis den var aktiv, ja, så vil det ikke være så smart, siger hun så. Det sagde hun i det mindste, men nej, slet ikke. Der er ingen risiko, alt er godt, og jeg får det så gjort, og det er en fin operation, alt er godt.
Hvor langt er vi tilbage her?
Det var i 2013.
Ah ja, så det var nærmest et år efter, at
du havde født? Det var et år efter, jeg havde født. Ja. Og sådan kan man jo altid være bagklog. Altså, jeg ville jo have givet min krop mere tid i dag. Men jeg får det gjort, og alt er godt, fint, stille og rolig operation, dygtig kirurg, og så går der vel et lille års tid, max. Så begynder mine arme at klø. Har sådan, som om, at man hele tiden havde tør hud og sådan noget. Og så hver morgen, jeg vågnede, havde jeg simpelthen så meget kvalme. Altså, som om jeg havde drukket aftenen før. Sådan en tømmermands kvalme.
Altså, det kommer bare ud af det blå?
Ja, det kom bare snigende på mig. Og så var jeg sådan lidt utilpas. Altså, følelse af sådan, puha, min krop er sgu ikke helt... Så tilfreds, og jeg sov lige pludselig dårligere. Og på det tidspunkt, der kunne man selvfølgelig sige, at mit barn var jo stadigvæk kun 2 år gammel, så selvfølgelig bliver man nogle gange forstyrret, men det var sådan en generel følelse af, at jeg revsov. Og altså, der var andre små symptomer, altså på utilpasset, der så gør, at jeg bliver nødt til at gå til lægen. Og så tager hun nogle blodprøver, og så har jeg meget skæve levertal.
Nå.
Og så tænkte jeg, hvorfor? Og hun begynder jo også straks, som de nu gør, hvad er det for nogle kosttilskud, du tager?
Nå.
Ej, men jeg tager jo ikke nogen kosttilskud, der kunne gøre min levertal så skæve. Men når det nu er så skæve, så kommer man jo på leverafdelingen, og så skal man ind og undersøges, og de tager endnu flere prøver, og kan ikke rigtig finde ud af årsagen, og så vil de holde øje med mig, og jeg bliver fuld lidt, og så på et tidspunkt, så siger hun til mig, overlægen, jamen vi vil nok tage en biopsi af din lever.
Ja.
Og så tænkte jeg, jeg skal sgu ikke have nogen biopsi af min lever. Altså det er meget voldsomt indgreb, og så høje var min tal jo heller ikke. Og jeg gik jo stadigvæk på arbejde, altså så jeg synes jo ikke, jeg var syg. Jeg var bare klar over, at der er noget, der ikke er helt. Og der var noget i mig, der var begyndt at tænke, sig mig engang, er det de her implantater?
Nå, det var der.
Og da jeg stillede hende faktisk spørgsmål, men der sad hun jo selv med sine egne implantater og kiggede på mig og siger, nej, det kan overhovedet ikke have noget med dem at gøre. Slet ikke. Og så går der lidt, jeg ved ikke, hvor lang tid der går, men så nye blodprøver viser så, at der lige pludselig er et autoimmune Sjøgrens autoimmune sygdom bonger ud, og så ryger man til rheumatologerne også.
Ja.
Og så bliver jeg fuldt både af rheumatologer og af leverlæger, men de kigger ikke i min journal, og de aner ikke, at jeg er begge steder.
Ej, hold
op.
Det
synes jeg jo er forbavsende, at der ikke er nogen
sammenhæng.
Der er slet ingen sammenhæng. Og rheumatologerne kan så ikke rigtig gøre andet. De tager de der undersøgelser, man nu gør, når man får bonger ud på Sjøgren. Men mine øjne og mine slimhænder er i okay stand, så de siger, at det ikke er voldsomt nok. Vi kan kun følge dig. Hvis du har brug for det, så kan vi give dig noget medicin, men når det ikke er værre, så følger vi dig bare. Og så tænker jeg, hvad delen? Og jeg spørger også dem. Altså, autoimmunt. Altså, er noget med mine implantater? Nej, siger det. Afviser det blankt. Så jeg går ud i det alternative miljø og begynder at blive undersøgt af alle mulige forskellige alternative behandlere, og jeg faktisk der begynder også at spørge ind til implantaterne, for også at vide nej. Det tror de heller ikke på. Der er måske nogle stykker, der siger, at det kan da godt være, men de har ikke hørt noget studie på det. Og sådan går det faktisk i flere år.
Hvor altså, hvad er det for nogle alternative behandlere, du opsøger?
Ja, jeg har prøvet, hvad var det? En kinesiolog, der målte på mig, og en holistisk læge, og en ernæringsekspert, som faktisk tager en masse prøver, fordi det er jo det der med leveren, så er det sådan lidt, okay, har jeg haft en parasit? Altså, er der noget? Ja, fordi der er nogle parasitter, der kan lave nogle stoffer, som laver alkohol-lignende stoffer, som så generer leveren.
Oh, hold da op.
Så hun var mega dygtig. Altså, det er Eva Lytteking, som har været mange år i den her branche. Hun var virkelig dygtig og fik undersøgt rigtig mange ting. Men der var ikke rigtig noget at komme efter. Så jeg er helt frustreret til sidst. Og så ender det faktisk med, at jeg tror, at det er 5 år efter, så opdager jeg, at den gamle radiodoktor, Carsten Wagn, han har nogle e-mail-konsultationer. Og sådan helt i panik over, jeg ved jo ikke, hvem jeg skal tale med, og hvor jeg kan finde rådgivning andet end, at jeg skal ud og bruge en masse penge. Så får jeg skrevet til ham, sender alle mine blodprøvesvar, og faktisk havde jeg fået taget en termografisk scanning af min krop også. Altså, jeg havde simpelthen prøvet alt. Jeg har brugt så mange penge, for jeg kunne ikke forstå, hvorfor min krop ikke havde det godt. Jeg tog faktisk en ernæringsfaglig uddannelse, en 2-årig uddannelse i ernæring og biokemi, så der var jeg ligesom kunne prøve at finde ud af, okay, hvad kan jeg så selv gøre?
Ja, ja.
Og der gjorde jeg jo også en hel masse, og jeg kan huske, at jeg en dag sagde til min læge, altså hun er så sød sympatisk, men så siger jeg til hende helt fortabt, jamen jeg gør jo alt det rigtige, men hvorfor har jeg det ikke bedre? Og så siger hun jo klogt nok til mig, jeg tror, hvis du ikke havde gjort alt det rigtige, havde du haft det meget værre. Og det havde hun nok ret i. Men Carsten, han bliver så den første, der skriver til mig, jeg tror, at det skyldes dine implantater. Og så begyndte han at sende mig links til forskning inden for breast implant illness, som det hedder, og til nogle grupper i USA.
Nå.
Altså, der var flere 100.000 kvinder.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
I sådan nogle grupper i USA. Og så begyndte jeg at læse ind i det og læse deres historie, og så var det bare et spejl.
Oh shit.
Det var ret voldsomt. Og så tænker jeg, hvad fanden? Altså, hvorfor får vi opereret alt det her ind, og der er slet ikke nogen snak om, hvad det faktisk skal gøre ved os? Mm. Altså, tværtimod er det bare, får vi bare at vide, hvor uskadeligt det er. Så det ender med, at jeg beslutter at skal have en explant, og jeg skal så, fordi at jeg har symptomer, så skal jeg have dem ud med fuld kapsel, som man siger. Og det er en særlig måde at få explants på, og det skal man betale selv. Og det koster jo lige pludselig dobbelt så meget, som at få dem ind.
Nej, hold op.
Men det valgte jeg jo at gøre, fordi jeg ikke havde lyst til at være syg mere, og da jeg havde læst om det, jeg vidste godt, måske er det ikke dem. Men lige meget hvad havde jeg så fået læst så meget om, hvad de her implantater lægger i os, så jeg tænkte, jeg skal bare have det ud, og det kan simpelthen ikke gå over det nok. Det er så ulækkert, det her. Og det vil jeg ikke byde min krop. Så jeg får dem ud, og det tager 3 timer at fjerne dem på den her måde, så man er sikker på, at kapslen ikke går i stykker og efterlader rester inde i ens krop.
Men hvem var det, der fjernede dem? Var det
det var et privat eller? Hospital.
Det var privat, okay.
Det gør det offentligt ikke, desværre. Nej, nej. De tager implantatet ud, hvis du er syg, ja, men de lader kapslen sidde.
Altså selve posen?
Nej, hvor der kommer en bindevævskapsel rundt om implantatet. Det danner kroppen. Det er den måde at afstøde det på.
Ja, okay.
Men det er faktisk, fordi den prøver at beskytte din krop.
Ej, vildt nok.
Men den bindevævskapsel, ved man, er fyldt med kemiske stoffer fra implantatet.
Ej.
Så hvis du har en kropslig reaktion på det, så skal den også ud. Så hjælper det ikke noget
så giver det
at tage implantatet det er ret ud, for stort. Så ligger der stadigvæk skidt derinde.
Ja, det er klart.
Så den skulle jo ud, og det er der ikke så mange kirurger, der kan her i Danmark. Det er sådan en speciel metode. Det hedder unblock. Unblock, sådan fransk. Så det fik jeg gjort på...
Altså nu går
Roskilde Privathospital.
Nu går mit hjerne jo fuldstændig selvsving. Det er jo nærmest som forestille sig, at man bliver nødt til at åbne hele brystet op og skære det frit på den måde.
Ja.
Det er jo klart, det er jo en kæmpe proces jo.
Det er det. Altså det kan jo ikke klares med 2 centimeter ar. Det er der ingen tvivl om. Men jeg vil sige, de gjorde det godt og ejede flot, og det er slet ikke det, men de vidste jo godt, at grunden til, at jeg så havde fået dem ind i sin tid, det var jo, fordi jeg synes, der var en ubalance.
Mm.
Og så tilbød de at tage noget fedt fra mit maveskin og lægge det op, så jeg kunne beholde balancen. Og så tænkte jeg, gud, hvor genialt. Ja, det skal jeg da tage imod. Men fuldstændig uvidende om, hvad er en fedt sugning egentlig? Havde jeg vidst det, så havde jeg også sagt nej. Fordi altså, det er jo faktisk ret voldsomt for kroppen. Og det endte jo med, at jeg skulle ligge 4 timer i fuld narkose. Og da jeg kommer ud af det, der er min krop simpelthen i chok. Altså, igen, vi er jo forskellige. Du kunne have oplevet det samme, og ville ikke have haft denne her oplevelse. Men min krop, altså, jeg sov ikke en hel uge. Jeg var gået i et eller andet. Altså, jeg var dødsangst, og jeg kunne ikke kende mig selv, og jeg havde angstanfald, og jamen, det var forfærdeligt. Jeg havde aldrig oplevet mig selv sådan før. Og så taler jeg faktisk med kirurgen om det, og hun siger så også til mig sådan lettere undskyldende, jamen, jeg var nok lidt voldsom ved dig, fordi jeg havde jo lovet dig at flytte fedt, men jeg kunne jo faktisk ikke finde nok fedt, så jeg gav den fuld gas.
Ej.
Så min krop har bare, altså, den har fået tæsk. Og jeg undrede mig jo også over, at det var jo min mave, der gjorde ondt. Det var faktisk ikke mit brystvæv, der gjorde ondt i dagene efter. Men altså, det tog tid at komme sig, men jeg kom mig, og mine blodprøver blev normaliseret.
Hold op.
Jo, det gjorde
jeg. Hvor lang tid gik der, før lever og sådan noget var helt okay?
Der gik ikke mere end et par uger.
Nej, hold nu op.
Nej, det er rigtigt nok. Altså, det er lidt chokerende faktisk, og jeg troede ikke helt på det. Jeg havde lidt den der, jeg ved jo ikke, om det er det. Jeg ved ikke, om det skyldes dem, fordi at det kunne også have skyldes, at der var noget skimmel i vores hus, som vi også fandt ud af. Altså, det er det der, jeg også godt kunne være lidt, kunne ønske for vores sundhedsvæsen og for hele behandlingsverdenen. Det er det der med, at det kan godt være implantaterne, men det kan være så mange andre ting. Altså, og tit så er det måske en cocktail af det hele. Så, men jo, min levertal og normaliserede sig, og de autoimmune antistoffer forsvandt i mit blod. Så jeg fik fine blodprøver igen, og så efter et par måneder, så kunne jeg også, altså til sidst havde jeg jo heller ikke kunne drikke vin. Jeg kunne ikke drikke mere end et halvt glas vin, så jeg blev dårlig.
Mm.
Men det kunne jeg så igen. Kunne godt nyde et glas vin, uden at blive dårlig, og jeg behøvede heller ikke at gå i seng klokken 9 om aftenen. Jeg var lige pludselig frisk igen, havde energi igen.
Men havde dine implantater nogen tegn på, at de lækkede noget?
Nej. Fordi de var jo det, man kalder skærfaste.
Ja, nå ja. Ja.
Og jeg skrev med den kirurg, der havde lagt det ind i mig, og de vil simpelthen ikke, de vil ikke høre på, at det kan have noget med dem at gøre. Men de implantater, som jeg havde, fik jeg jo læst ind i, der er mange andre kvinder, der har haft samme problem. Og jeg har så talt med nogle forskere, der har forsket i brystimplantater, og der er noget, der hedder gel bleed, også ved dem, der er skærfaste. Altså det er simpelthen de små kemiske stoffer, som trænger ud i kroppen.
Wow.
Hele tiden, konstant afgiver den noget, så din krop er hele tiden på arbejde for at rense ud. Og der er jo nogen, de har bare en stærkere krop. Men en af forskerne, han sagde, det er ikke et spørgsmål om, du bliver syg af det. Det er et spørgsmål om, hvornår du bliver syg af det.
Hold da kæft.
Fordi der er jo nogen, der bare er stærkere. Og en af de kvinder, jeg talte med i en udsendelse, vi lavede for TV2, faktisk om breast implant illness. Altså, der var jo gået 20 år, før hun fik symptomer. Så det er...
Så kan det også bare være svært at vide.
Det kan det nemlig. Og det er igen det der med, at det er jo heller ikke sikkert, det dem, men sandsynligheden for, at de kan have en finger med i spillet, den er forholdsvis stor, hvis man kigger på det kemiske læg, der er i sådan nogen. Og at din krop jo faktisk allerhelst ikke har lyst til, at der sidder et fremmed læme inde i dig.
Mm.
Og hvis du har en tendens til autoimmunitet, og det har jeg så muligvis, jamen så kan man jo trykke på de knapper.
Mm.
Og hvis man kigger ind i det her epigenetik, som vi heldigvis er begyndt at vide mere og mere om, så har vi jo en masse genknapper og tendenser, men at vi har genet for et eller andet, er jo ikke det samme som, at vi får det. Men måske aktiverer vi det, og det kan vi jo så lade være med at aktivere, og det kan jo så være tankerne, og det kan være kosten, og det kan være åndedrættet, og det kan være, om vi sover nok, om vi har gode relationer. Og, altså, det er jo også det, jeg synes, der er så interessant, det er, hvor mange parametre der er at spille på, mm-hmm. når vi gerne vil i balance.
Mm.
Så hvis, nu sidder vi jo her i den her alder, nu er du ikke så gammel som mig, men jeg er begyndt at blive nysgerrig på overgangsalderen.
Mm.
Og jeg er klar over, at fordi jeg har den rygsæk, jeg har, så har jeg måske flere gener, end en anden kvinde ville have. Og det er også interessant. Vi kan have de samme symptomer, men årsagen til, at vi har dem, er helt forskellig. Så hvad der vil virke for mig, vil ikke virke for dig. Ja, det kan det godt være, men det er bare slet ikke nogen regel. Så den her one size fits all, den er meget forældet. Altså.
Jeg sidder sådan, og jeg kan ikke lade være med at tænke over, at tænk, hvis du ikke har skrevet til den tv-læge eller radiolæge.
Ja, lige præcis.
Og altså, hvor definerende det egentlig er, du har taget en sundhedsfaglig uddannelse og alt muligt for at forstå din krop, og ikke er blevet lyttet til. Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, hvordan fik du dem overbevist om, at det var implantaterne, og jeg er med på, at du selv betaler, men der må jo være alligevel en parlamenteren frem og tilbage, om det er noget, de vil gå ind i.
Men altså, det offentlige vil ikke gå ind i det.
Nej.
Og de troede heller ikke på det på noget tidspunkt, og selv kirurgen troede heller ikke på det, og hun havde jo også sine egne implantater.
Mm.
Så jeg er jo også nogle gange, så tænker jeg jo, jamen hvis man selv sidder med det, skal man så begynde at erkende, at man sidder med noget, der potentielt kan gøre os en syg? Det vil man ikke. Det vil man ikke kigge på, så lukker vi øjnene.
Men ligefrem at lukke øjnene for andres?
Det er jo også fordi, det kan være rigtig, rigtig svært at bevise, om de er årsagen. Men der findes bare nogle ret store studier.
Ja, det lyder sådan, at du
læste op. Der er jo så de her, altså, ja, der er, hvad er det, 100.000 kvinder i Israel, et studie på 100.000 kvinder, der viser, at der er fire gange forhøjet risiko for eksempel autoimmun sygdom, hvis du har et implantat. Det er meget forhøjet risiko.
Ja, det må man sige.
Og at hver fjerde, hvis det ikke var mere, nu kan jeg ikke helt huske tallene, det er ved at være mange år siden, jeg har rodet rundt i det, de bliver syge af dem. Så,
altså hver fjerde, der får
implantater, ja, og det er jo voldsomt, altså ting, der kommer, det er jo forfærdeligt, fordi der er mange kvinder, de er jo inde i vores sygehusvæsen og får alle mulige kasser presset ned over hovedet, og så handler det måske om de skide implantater, de render rundt med, men de taber jo håret, de bliver syge, der er nogen, der er på invalidepension, de får alle mulige hudsygdomme, de får autoimmune sygdomme, de kan ikke sove, de har skæve levertal, de for selvmordstanker. Altså, det er jo det, der er voldsomt. Og det
så
er voldsomt.
Vi er simpelthen ude i et kæmpe bredt spektrum.
Det er et kæmpe bredt spektrum, og det står faktisk lige frem i de der FDA-beskrivelser af Mentor, for eksempel. Mentor Cohesive, som det hedder. Det står som en risikoprofil.
Vildt.
Og det bliver godkendt.
Ah, men det er jo helt vildt.
Men altså, ja. Så vi kan hurtigt være chokerede, men vi bliver nødt til at prøv at holde op med at pege fingre, fordi nogle gange skal vi også bare tænke, måske var det logisk, at det ikke er smart, at vi gør det.
Men tror du, at vores indre mål, ydre mål for at se pæne ud, at være noget udadtil, er så vigtigt og stort i det her samfund stadig, at vi overser det og siger, at det der er ikke noget at gøre ved, der er også en risiko ved at trække vejret ind i København på grund af alt muligt? Eller, altså, ja. Tror du, det ydre vægter stadigvæk mere?
Det vægter alt for meget, og jeg tror, det gør det af naturlige årsager, fordi vi mennesker vil gerne høre til. Ikke? Altså, vi vil jo gerne være en del af gruppen. Det er jo vores overlevelse, det handler om. Så jeg tror simpelthen, det kommer bare til at prikke på noget meget, meget dybere i os. Og så bliver det aktiveret ude i det. Og jo mere vi kan føle os uden for kontrol, som jo vi kan i det her fart elskende samfund, jo mere har vi behov for at føle en form for kontrol, og hvis vi kan kontrollere vores udseende, jamen så kan vi da måske kontrollere et eller andet og føle os elsket af den vej. Så jeg skal ikke dømme nogen, altså absolut, og jeg har fuld forståelse for, at man kan have lyst til at justere på sit ydre, men jeg synes også bare, det er trist, at vi kvinder ikke er mere selvkærlige. Ja, hvorfor skal vi skære os selv op, altså for at føle os gode nok?
Jeg tænker også sådan lidt, at i dag der er alle former for plastikkirurgi jo en i høj kurs. Det er jo ikke ja. Kun et brystimplantat. Nej. Altså, hvad jeg ikke har set af reels på Instagram ja. Og sådan ting, hvor jeg tænker, altså, hvad fanden foregår der?
Ja.
Altså, også sådan noget som Botox og sådan ja. Noget fillers og sådan noget, hvor at man jævnligt får sprøjtet det ind, fordi kroppen jo faktisk bekæmper det.
Ja.
Altså, jeg troede jo nævnt nok, at når man fik det ind, så var det bare sådan, det var ligesom et brystimplantat, mm. så sidder de der jo ligesom. Men det giver jo god mening, at kroppen ikke gider have det, at ja. Skal have det ud jo.
Ja.
Jeg er sådan en mortified over, at det har været sådan en oplevelse, og at det stadig ikke på en eller anden måde er anerkendt, at det er der.
Det er det ikke, og det, altså, det var jo forfærdeligt, at det danske tv jo faktisk fremstillede det ret skævt. Altså det, de to kirurger med, som lever af de her implantater. Så da det var Femina, at vi lavede en artikel om det, så sagde jeg, at jeg vil kun være med, hvis I tager de her forskere med, som faktisk har noget pondus. Og det sagde de heldigvis ja til.
Mm.
Så Femina bragte også en stor artikel om det på et tidspunkt, og der havde de også en af de hollandske forskere med, som skulle præsentere noget af det her materiale, han har arbejdet på i sidste 25 år.
Mm.
Så det er derude, men der er bare nogle store magter,
ja.
Altså, og penge på spil, og ikke kun dem, men også altså, hele dynamikken i vores samfund. Så det er jo ikke bare, at der er nogle, altså, vi kan ikke bare pege fingre i industrien, der er også noget dybt i os mennesker. Men altså, det fik mig jo til at så starte min sundhed, hele den her oplevelse, mm. hvor jeg også kunne mærke, at jeg kan ikke, det er svært for mig at finde nogle dybt kompetente, holistiske behandlere, hvor jeg kan få noget rådgivning, uden at jeg ender i en rejse på 10.000 kroner. Det må der være andre end mig, der har, og det skal bare være nemt. Og der var jo netdoktor i sin tid.
Ja, det kan jeg godt huske.
Så jeg ville lave en holistisk netdoktor.
Ah.
Og så lavede jeg jo så brevkassen på minsundhed.com, hed det så dengang. Og det var også vældig fint. Men folk havde faktisk svært ved at finde ud af, hvordan de skulle formulere deres spørgsmål.
Nå.
Og det var også et problem med markedsføring, og det kostede mig mange penge.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
Skulle have det her udbredt. Og midt i hele den her proces, der kommer jeg også ind i et meget stort behandlermiljø og lærer rigtig mange behandlere at kende. Og så kan jeg mærke, den der faglige ydmyghed, den findes heller ikke altid lige i det miljø, ligesom jeg oplevede de konventionelle. Og så kunne jeg mærke den her lyst til, at hvor ville det være fedt, hvis vi alle sammen talte sammen.
Mm.
Fordi der var nogle virkelig dygtige mennesker her. Og der var også nogen, som havde taget rigtig mange uddannelser. Men der var også nogen, som var bare utrolig dygtige på deres speciale. Men når jeg så satte dem sammen med, hvis jeg nu som et eksempel tager en meget dygtig osteopat, sætter ham sammen med en meget dygtig holistisk tandlæge. Altså hvad de kunne få ud af denne her snak sammen. Det var jo fantastisk. Altså de fik jo begge to så meget med sig, og kunne lige pludselig give deres klienter meget mere.
Ja, det giver mening.
Og så tænkte jeg, at det skal vi have mere af. Vi skal have de her paneldebatter, så jeg vil starte det her fællesskab, hvor jeg tænkte, vi skal have behandleren til at tale sammen. De skal lære hinanden. Mm. Vi skal arbejde sammen.
Mm.
Og jeg ville gerne have, at det var nogen, der var fagligt stærke, fordi jeg ville gerne have, at det konventionelle kunne lytte til os. Og det er jo selvfølgelig fair nok, at man så kan føle, at så skal der være en vis faglig pondus, fordi så, men de lytter stadigvæk ikke. Det er jo lidt skræmmende, men jeg tror på, at det skal nok komme.
Så selvom at du samlede cremen og dem, der virkelig var velfunderet og havde en god faglig baggrund, så vil det konventionelt stadigvæk ikke lytte?
Altså, nu vil jeg jo ikke skære alle over en kam.
Mm.
Og selv min egen konventionelle læge, altså hun... jeg kan jo ikke, der er ingen, der skal skæres over i en kamp, fordi at der er nogen, der gerne vil lytte.
Mm.
Der er også nogen, der er nysgerrige.
Mm.
Men for det meste, så har jeg bare oplevet, at de får hug. Og selv dygtige forskere, nu har jeg jo lige til en af Cosmos Events haft en af de mest anerkendte forskere inden for helbredende lyd og musik. Audun Muskaber kom fra Norge igen. Altså han, når han fortæller sin historie, altså han er en meget dygtig læge, som har forsket i mange forskellige ting. Han har arbejdet i almindeligt hospitalsmiljø de sidste 30 år. Men hvad han ikke har stået på mål for, fordi at han så har forsket i noget mere alternativt. At han, og det er jo, hvordan fanden man egentlig kan kalde det alternativt, men det gør man så stadigvæk. Og der er en masse forskning i det her med lyd og musik, men det kræver så meget at få ørenlyd og komme ind i det medicinske miljø. Og det synes jeg jo, altså, det var derfor, at jeg, nu springer jeg rigtig meget i det, for ellers så kunne vi snakke for evigt. Min sundhed endte med at blive til Kosmos.
Ja.
Og Kosmos satte jeg i verden, fordi at jeg ville lave nye folkefortællinger. Mm. Jeg blev inspireret af ordet folkefortællinger fra en god veninde, Vibeke Drevsen, som laver nye folkefortællinger om demens. Og jeg elskede hendes ord og tænkte, det er jo det samme inden for sundhed.
Mm. Fuldstændig.
Vi skal have nogle nye fortællinger. Mm. I stedet for at blive frustreret over, at vi ikke tager ansvaret på os, så hjælpe folk med at gøre det naturligt at tage ansvaret på os. Og det gør vi måske også ved, at vi finder ud af, men denne her krop, den er jo magisk, altså hvad den kan.
Ja.
Og vi skal tilbage til at finde ud af, hvad den kan. Og der findes så mange måder, vi kan støtte den på, fordi vi får bare lært, at det er kosten.
Mm.
Vi skal bevæge os, det er motionen. Vi skal selvfølgelig sove godt. Ja, og så skal vi ikke stresse for meget. Det er de der piller, vi godt er klar over, de der pæle, vi er klar over, dem skal vi bruge. Men der er jo faktisk rigtig meget mere, apropos det med lyden. Altså nu er man ved at finde ud af, at der er særlige frekvenser i lyd, som faktisk kan slå kræftceller ihjel. Så det der med, okay, der er et eller andet med frekvenser og lyd. Og det er jo ikke kun i lyd, der er frekvenser og alting. Vi er en stor frekvens.
Fuldstændig, ja.
Og vi har så forskellige frekvenser, som vi har fingeraftryk. Og det er jo også fantastisk interessant. Men det betyder selvfølgelig også, at når du så skal for eksempel ind og arbejde med frekvensterapien med et menneske, der måske har demens, så kan du ikke få det samme god effekt ud af det, som hvis du arbejder med mennesker, der har Parkinson, siger vi bare. Det er to mentale sygdomme, lidelser. Så, og fordi at det ene menneske har en anden frekvens end det andet, så skal man også justere lidt. Og jeg tror, at nu er de selvfølgelig heldigvis begyndt at kigge ind det der med individuel medicinering. Mm. Altså kigge på det forskellige menneske. Hvilken pille dosis skal du have? Og hvilke slags piller skal du have, for at det kan støtte dig. Men det er jo bare tidskrævende. Og der er intet i vores system og samfund, der kan lide noget, der er tidskrævende. Det skal være let og hurtigt og koste ingenting.
Og være effektivt.
Effektivt. Mm. Så vi skal have en eller anden langsomhed ind i det hele, og nysgerrighed og erkendelse af denne her forskellighed, og også af den her værktøjskasse, vi har. Så jeg vil jo gerne have, at vi alle sammen begyndte at vide, at der er sådan en værktøjskasse. For naturen også kan også helt vildt mange ting. Ikke? Min egen stemme, når jeg synger, eller hummer, eller mit åndedræt, eller den måde, mikroberne er sammensat på i min tarm, hvad kan den gøre for mig, og hvordan kan jeg støtte det? Hvad er det for nogle næringsstoffer? Hvad er det for nogle urter, planter? Hvad kan de for mig? Og hvad er det, relationer kan? Og hvad er det, noget som taknemmelighed og medfølelse. Mm. Altså, det er jo de vildeste helere, altså compassion. Og det ved vi ikke. Altså, vi ved ikke, hvad det gør ved os. Så vi skal jo vide det.
Det er så vanvittigt vildt, at vi, altså, nu er vi jo slutningen af 2025, men at vi stadig ikke på vores hospitaler bruger det holistiske syn på mennesker. Og siger, du har en magisk krop, den kan hele sig selv.
Ja.
Men naturen er en del af dig. Verden er en del af dig.
Ja.
Så lad os bringe det ind. Jeg blev sådan lidt nysgerrig på, hvordan filan får man fundet ud af, hvilken frekvens mennesket har, når det er forskelligt, som du siger, ligesom der er fingeraftryk. Altså, hvor finder man ud af, hvordan den frekvens er, for eksempel i min krop kontra en anden, og være sikker på, at musikken så rammer det? For, har han fundet noget ud af det?
Ja, men der er jo heldigvis nogle måleapparater, der kan nogle magiske ting, og jeg kender jo slet ikke noget til alle de her ting, men jeg ved, at den måde, de arbejder med det på, giver dem jo muligheden for at justere nogle ting. Men jeg ved ikke, jeg tror ikke, det er så langt fremme endnu.
Mm.
Men jeg ved bare, at man forsker i at finde ud af, hvilke frekvenser der for eksempel så det der med at slå nogle bestemte kraftceller ihjel. Mm. Det er jo magisk.
Det er helt vildt magisk.
At det faktisk kan lade sig gøre. I stedet for voldsom kemo for eksempel.
Ja, lige præcis.
Så, men der er jo også nogle dilemmaer omkring det der med, hvad man kan få patent på, og ja, hvad man kan tjene penge på. Og så jeg tror, der skal kræfter til, og måske også nedefra. Og måske kunne jeg kunne jo godt tænke mig, at forskning det var noget, der var statsligt.
Mm.
Så vi på en eller anden måde kunne holde det uden for økonomiske interesser i en eller anden grad.
Mm.
For vi må jo også i stedet for bare blive sure og tænke, jamen det er jo en virksomhed. En virksomhed skal tjene penge.
Mm.
De gør, hvad de skal for at tjene penge. Men det kan godt skævvride noget, og det må vi erkende. Og så i stedet for bare at blive sure og stå og råbe, jamen så må vi jo ligesom prøve at lave lidt om på nogle ting, for at det ikke sker.
Det er jo klart, hvis der er nogen, der skal betale for forskningen,
ja,
så ofte betaler de jo for et resultat.
Det er jo det, man gør.
Altså,
Og det er jo det, der er interessant, når man så begynder at rode rundt i det der med, at alt efter hvilket design, man sætter op på et forskningsstudie, kan det afgøre resultatet.
Mm.
Men det ved vi jo ikke, også lægemænd. Så vi tror jo bare, når der kommer det her studie ud, så er det sandheden.
Mm.
Ja, men den sandhed havde måske faktisk været en lidt anden vinkel, hvis altså, rammerne havde været sat anderledes op. Oh my god. Altså, så kan vi jo ikke helt regne 100% med noget.
Var du inde og høre Mathias de Smet, da han var i Danmark? Han siger jo også, at altså et forskningsresultat kan man aldrig nogensinde genskabe. Og det samme siger Bruce Lipton også. Så det er jo et øjebliksbillede. Det er jo en form for det, som de undersøger her nu. Mm. Men hvis man ikke kan genskabe de samme resultater, så er det jo heller ikke noget, vi rigtig kan bruge til noget. Så du har ret i, at det burde være noget, som var statsligt. Lad os kalde det, hvor at økonomien på en eller anden måde ikke er den afgørende faktor. Så vi rent faktisk kan få nogle resultater, vi kan bruge fremadrettet og genskabe igen.
Ja, hvis det er lade sig gøre lidt. Men om ikke andet, så skal den her ydmyghed og nysgerrighed i hvert fald ind i det.
Ja, det må man sige. Men tror du ikke også, at der er mange forskere i dag, altså nu kan jeg godt være, at jeg er lidt farvet også af, at jeg er i det holistiske miljø, men som er mere interesseret i at sige, jamen, så lad os da få lukket op for nogle af de andre ting, for forskere er jo som regel drevet af en nysgerrighed. Det er ikke sikkert, at de får fonde til det, men har lyst til at udvikle. Altså, du ved, jeg kan bare ikke lade være med sådan at tænke, at der må være nogen, som ikke bare maligt læner sig tilbage og siger, nå, nu har jeg fået skaffet de resultater, jeg skal, og dem holder jeg mig ved, men har nysgerrigt lyst til at gå ind i det og finde ud af, hvad det er.
Det tror jeg da også. Altså, jeg skal ikke gøre mig klog på det der. Altså, der sidder nogle virkelig vise mennesker og arbejder med de her ting, og jeg tror, at de er drevet af passion, mange af dem. Men jeg tror, at de kommer i klemme nogle gange også. Altså, det har været min oplevelse af nogle af de historier, jeg har hørt, at det er ikke lige let. Og de kan måske ønske at få funding til noget, fordi de har lige pludselig mærket noget, der var spændende og nysgerrigt om på, hvad er det egentlig for noget. Men så er der nogle instanser, der ikke giver dem penge til at arbejde videre med det. Og fordi det går for meget imod det, man før har set, så vil man så undlade at rode mere i det. Og så står de jo der med al deres passion og nysgerrighed, og kan ikke komme videre. Så jeg forestiller mig også, at det bliver man vel også ramt af i længden. Så jeg skal endelig ikke pege fingre af nogen forskere. Altså jeg tænker, at det er nok ikke nemt.
Mm-mm. Men så skabte du efter min sundhed, så skabte du Kosmos.
Ja,
og Kosmos er lidt noget andet, ikke?
Jo, det var nu vil jeg egentlig jeg havde mistet lidt kontakten med det, der betød noget for mig, og det var faktisk at komme ud og ved det lyder så højtravende at sige hjælpe mennesker.
Mm.
Men jeg kan mærke, at jeg bliver drevet af, hvis jeg kan så noget håb.
Mm.
Fordi jeg synes, at der er rigtig mange mennesker som bliver tabt på gulvet i vores sundhedsvæsen i dag. Og det er jo gerne livsstilslidelserne.
Mm.
For jeg er jo dybt taknemmelig for, at vi har det kirurgiske redskab. Altså, der er jo virkelig meget liv reddet der. Men på livsstilssygdommene, der er vi altså lidt skakmat, synes jeg, i vores sygehusvæsen. Især hvis det så ikke er udviklet sig til så store voldsomheder endnu, at man bliver nødt til at have de her meget stærke mediciner. Og det, Og det tænker jeg, det er nogle historier, vi skal have frem, og hvad er det så, vi kan? Og så startede vi faktisk med tanken, og tankens kraft, og ordets kraft. Mm-hmm. Og der kom Thomas Breinholt jo på det tidspunkt med sin bog, Kan man tænke sig rask? Mm-hmm. Og den er jo heldigvis blevet enormt populær, så det betyder jo også, at der er ved at ske en ændring i noget bevidsthed, om at tænke sig, kan det, jeg tænker og er overbevist om, faktisk påvirke sundhedstilstanden i min krop. Så alt, hvad jeg siger, taler til mine celler. Alt, hvad jeg tænker, taler til mine celler. Og det der med ordets kraft, det var der også en læge, Maria Pinderup, som var inde og tale om det der med, at også lægerne skal være klar over, hvad der er kraft i lægens ord.
Mm.
Så også de fortællinger, vi har om vores barndom. Altså, skal jeg så blive ved med at leve i en fortælling om en alkoholiseret far? Hvad gør det så ved mig, hvis jeg sætter mig ind i den rolle? Måske kunne jeg sætte nogle andre briller på, bruge nogle andre ord. Hvad sker der så? Der sker simpelthen en kemisk ændring i min krop. Så være nysgerrig på det, og hvad det kan gøre for os, er godt og skidt. Placebo, nocebo, altså jeg synes jo, det der med nocebo er næsten endnu mere spændende og skræmmende.
Prøv at forklare, hvad det betyder.
Jamen, det er jo det modsatte af placeboen.
Mm-hmm.
Så hvis jeg får at vide, du har haft en traumatisk barndom, sandsynligheden for, at du bliver syg af det og det, den er meget større. Bum. Så er der plantet en historie ind i mit hoved om, at jeg skal måske udvikle en eller anden sygdom. Det er jo sådan noceboen. Eller hvis jeg får at vide, du tager den her pille, der er de og de bivirkninger ved den. Så kan jeg måske faktisk selv udvikle de her bivirkninger i min krop. Fordi det har jeg fået at vide. Ikke fordi pillen gør det med sine stoffer, men fordi det gør min hjerne så. For den, hvis man skal sige det sådan. Vild.
Hjernen er for vild, altså.
Den er nemlig for vild, og det er det der, jeg synes er vildt spændende, hvis vi kan kigge mere ind i. Men det er jo stadigvæk kun én parameter. Nu hørte jeg lige Gaber Marté i går, og han taler om det her med brain, heart, gut.
Mm-hmm.
Og det er de der tre hjerner, vi har. Og det synes jeg jo er vildt interessant, fordi hjernen kan rigtig meget. Det, som jeg vil fokusere på det næste års tid, og måske længere, det er, hvad er det så hjertet kan?
Mm.
For hjertet, det er jo noget, som er ved at vende frem, hvad det egentlig, altså det er jo helt vildt, hvad der er power i vores hjerter.
Ja.
Og så er der vores godt, altså hvad er det så med det her tarmsystem her, vi mishandler rimelig kraftigt, og som vi slet ikke er klar over af et lille hjerne for sig, og som jo faktisk sender mange flere signaler op mod vores hjerne end den anden vej. Og når vi for eksempel er lidt deprimerede, så tror vi, det, så er der ikke serotonin nok i hjernen, men det er faktisk tarmene, der måske ikke producerer nok.
Præcis.
Så hvad kan vi gøre for vores tarm? Ja, men
det er også dernede, man siger, at følelserne ligger i tarmen, ikke?
Jo.
Så hvis nu vi spiser junk og alt muligt andet, så fodrer det jo egentlig bare en negativ følelse og et dårligere selvværd. Men når vi begynder at gøre noget godt, sender vi jo stoffer rundt i kroppen, og når vi spiser noget godt, så ændrer det jo følelsen, hvordan vi har det. Ikke bare velvære, men alle former for følelser.
Ja.
Det er ret interessant.
Det er interessant. Og hvad naturen gør. Altså det der med de stoffer, der er i naturen, og det der sker i vores biokemi, når vi går i naturen. Ikke kun det, hvad naturen udsender af negative ioner, og hvad ved jeg.
Mm.
Men og vand. Hvad er det for vand? Hvad er intelligensen i vand?
Mm.
Og når vi er i nærheden af vand, når vi dykker ned i vand. Altså, hvordan vores celler hele tiden taler med alting omkring os. Så jeg synes, det er spændende, og jeg vil også rigtig gerne gå meget mere ind i det her, nemlig med det med taknemmeligheden og med venlighed. Venlighed. Altså, det kan gøre utrolig meget. Det er den vildeste medicin. Kindness og compassion. Altså, det er jo... Ja.
Og hvis vi nu starter med at vende den indad mod os selv, ikke? Altså venlighed mod os selv.
Ja.
Ikke bare den der klassiker med at kigge sig selv i spejlet og sige, ej, hvor er du smuk, Annabella, men virkelig den der venlighed over for, at i dag har jeg en langsom dag, eller jeg kan mærke, at min hjerne ikke er helt optimal, eller jeg giver mig lige selv lidt venlighed og siger, jamen det er helt okay, du må gerne have sådan nogle dage, vi tager det stille og roligt, vi presser ikke citronen mere, end vi kan. Den der kindness indad til...
Ja.
Sindssygt, mand. Vi vil blive så meget bedre udgaver af os selv.
Ja, det vil vi.
Og Og jeg tror også et eller andet sted, med al den stress, der er også anerkendt i Danmark i dag, tror jeg altså godt, at det kunne være den næste sådan sundhedsbølge ind i at sige, jamen, hvor uvenlig har du været mod dig selv? Eller, altså, du ved, når grænser bliver overskrevet, er vi jo uvenlige mod os selv. Og hvis vi kigger den vej ind, så tror jeg faktisk, at især på arbejdspladser, også, at vi kunne løse ret mange ting. Altså, jeg kan huske en gang, der var en, hun siger noget til mig, som i virkeligheden var meget uvenligt, men hun så siger så til hende et eller andet med sådan, jeg er sgu da ked af det, hun sagde. Altså fandt virkelig mod til det. Og så siger hun, jamen jeg er bare ærlig og direkte. Og jeg kender det der, den hurtige respons var lidt flabet. Men min bagtanke var egentlig, at hun skulle prøve at mærke, hvad var det egentlig, hun skabte. Så jeg kan ikke huske, hvad jeg præcis sagde, men det var sådan noget med, at ja, selvom at du føler, at din ytringsfrihed er der, må man faktisk også gerne gøre det på en ordentlig måde. Behøver ikke bare at sige det råt eller direkte fra leveren, men overvej, hvordan man siger det, så budskabet bliver leveret på en ordentlig måde. Jeg kan huske, hun var sådan helt, du ved, sådan, puff, jo, jeg må jo sige, hvad jeg har lyst til. Hvor i dag virkelig tænker over det der med, altså, selvfølgelig skal vi sige sandheden, især hvis vi behandler eller noget. Hvad er det, vi mærker? Men det er jo ikke noget, at vi siger, jeg synes, du skal gå op til lægen, for jeg tror, du har cancer. Så sætter vi jo den der, altså i, og det er jo faktisk, det er jo ikke fordi, man skal sortere det fra, men man skal gøre det på en ordentlig måde. Og se på, at det menneske, man sidder med, som, altså, når vi passerer folk på gaden, vi kan da godt være venlige. Hvad går der af os, at vi sender et smil, eller vi vinker? Altså, jeg har en, altså her i nærheden er der sådan et behandlingshjem, og der er nogen, som måske intelligensmæssigt ligger et andet sted. Og der er en af dem, han er virkelig sød. Men unge piger, unge mennesker, det hele taget, er enormt bange for ham, fordi han jo er særlig. Så stiller han sig foran min butiksvindue, og så venter han på, at jeg hilser på ham. Jeg skal ikke gå ud, for så bliver han bange. Men hvis jeg vinker til ham, han bliver simpelthen så glad, Pernille. Mm. Og jeg plejer at sige til mine kunder, bare vink til ham, han er super sød. Altså, og den venlighed, han bliver mødt i, hvor i starten tænkte, det er så lidt irriterende, at han bare står og kigger på, altså kigger igennem butikken. Det kunne være en lille smule creepy, men hvis man sorterer tingene fra og møder et andet menneske der, hvor de er, bare med et smil, eller altså, forleden dag var der en dame, der var i sådan en elektrisk kørestol bag mig i Netto, og så faktisk hun var enorm pågående, altså hun kørte nærmest helt tæt hen, og i flere gange i butikken var hun enormt tæt på, jeg blev sådan lidt irriteret over det, og så holder hun bag mig i køen, og det var ikke sådan, at jeg havde lyst til at sige noget uvenligt til hende, men jeg følte virkelig, hun trådte sådan over min sådan personal space. Og så da vi er i køen, og jeg sætter den der pind op, så vender jeg mig om, fordi jeg egentlig gerne vil hjælpe hende, og jeg vender mig sådan, du ved, mod hende. Og så kigger hun på mig og siger, vil du hjælpe mig med at lægge varerne op? Og for jeg sådan ting, så siger, altså jeg tror, jeg kom til at sige, jep, det var faktisk det, jeg ville spørge dig, om du havde brug for hjælp til. Men det der med, at lige vende den om ind i os selv, og sige, altså, kunne også have sagt, kan du køre en lille smule længere tilbage? Eller, altså hvis det var det, men det var bare, hvad vil vi gerne selv mødes af?
Ja.
Og især også i systemet.
Altså. Ordentlighed, ordentlighed, ja. Ordentlighed, ordentlighed. Jeg elsker ordentlighed, det må jeg sige.
Men hvis du nu var blevet mødt af en af de mange specialister på hospitalet, med venlighed og sagt, jeg kan godt forstå, at du har de tanker. Jeg har ikke hørt om noget fortilfælde, men lad os da være nysgerrige på, om det kunne være rigtigt.
Ja.
Fordi dit indre kompas, dit intuition har jo sagt til dig, der er noget her.
Ja.
Og jeg tænker ikke, at du er den første, og ej heller den sidste, der kommer med det her. Men du har bare været hende, der var stedig nok til det.
Ja, det er der ingen tvivl om.
Men tænk, hvordan hvis du ikke havde gjort mennesker. Det. Tænk, hvis du ikke havde gået videre med det. Og jeg tænker også, en ting er sundheden i dig, men jeg tænker også alt det, der kom til dig efterfølgende, altså at have lyst til at samle nogle behandlere, at have lyst til at lave i forhold til kosmos, lave de her samtalesalonger, hvor du gør os alle sammen klogere ind i et emne, inviterer os ind i et, jeg har lyst til at kalde det et helligt rum. Nu var jeg jo med forleden dag, da du ligesom, hvor det handlede om overgangsalder, og havde min 18-årige datter med, som jo er langt fra overgangsalderen. Hun synes også, det var enormt spændende, fordi som hun sagde til mig, det kan godt være, at jeg ikke er i overgang nu, mor, men på et tidspunkt er det jo mig. Og det synes jeg da bare er utrolig interessant, at vi kan lukke noget op i et kærligt nærvær, som ikke er så hospitalsopstillet, men noget, der er så vigtigt at vide noget om.
Ja.
Altså, du har jo haft mange forskellige ting indover.
Ja. Nu ved jeg ikke, om man skulle rode lidt rundt i overgangsalderen, eller tilbage til det her med ordentlighed. Fordi at jeg kan mærke, at da du fortæller dine ting om den kære mand ude foran dit vindue, eller kvinden i butikken, så kan jeg godt mærke et savn efter noget mere ordentlighed. Fordi jeg tror også, ordentlighed er muligvis ikke en medicin som sådan, men måske i en eller anden grad er det i hvert fald ikke... Hvis vi går ud på de sociale medier, jeg prøver at være der så lidt som muligt faktisk, fordi at jeg synes, at det er meget deprimerende. Der er alt for meget overflade, og så er der alt for meget vrede. Jeg synes, det undrer mig lidt, at vi taler så voldsomt til hinanden, som vi gør. Og jeg er jo et fredselskende menneske, og har også forsøgt at skabe nogle freds demoer, eller hvad man skal give. Det er ikke en demonstration, fordi jeg bryder mig ikke om ordet, men fredsvandringer i København, hvor jeg vil egentlig gerne have, at vi prøver at samle os om det, vi vil have mere af. Fordi vi har sådan en tendens til at fokusere på det, vi ikke vil have. Men det vi vander gror jo. Og det kan vi jo se, kvantefysikken også siger i dag. Så apropos også med lægens ord og alt det andet, vi lige har snakket om den sidste times tid, så bliver vi nødt til også at finde freden inde i os. Og jeg kan jo godt søge en masse fred derude, men hvis jeg lige glemmer, er der egentlig fred inde i mig, så er der et mismatch der, som ikke fungerer. Og så er det også svært at skabe noget ud af til, når jeg ikke har fred inde i mig. Så vi skal altid starte inde i os selv. Men det er jo tydeligt at se ude på de sociale medier, at der er ikke fred i nogen mennesker. Så vil vi ikke tale sådan til hinanden. Mm-mm. Så vi kan jo ikke have fred i verden, når vi taler sådan til hinanden.
Præcis.
Så det gør os også syge, tror jeg.
Tror du ret i?
På et meget, meget større plan. Og det er vildt trist. Og så i stedet for at prøve at hænge mig i det, så er det jo netop, jeg prøver at tænke, jamen, vi skal have noget lys ind, vi skal have noget håb ind, vi skal have folk til at tro på, at de evner at være søde og kærlige, og at de har lyst til at være søde og kærlige, og de kan være trygt at være søde og kærlige, fordi der er jo også en... Vi er jo så bange og fyldt med frygt, og når vi så ikke tør vinke til den der mand ude foran vinduet, så er det også, fordi vi er bange. Hvad er det, han gør? Altså, vi er virkelig fodret med frygt, og det er jo også naturligt, at vi har frygt i os, fordi det er sådan en overlevelsesmekanisme. Men, og når vi så møder frygten, og vi så ikke hilser på manden ude foran vinduet, så tror jeg, altså, der er så mange dybder i det her, så kan det også være, at vi skal huske at lade være med at skælde os selv ud for, nu har jeg ikke lige hilst på ham. Dumme mig.
Ja.
Det var ikke særlig sødt af mig. Så prøv med de kærlige briller. Men det gjorde jeg så ikke lige, for jeg var lidt bange. Var der noget at være bange for? Nej, det var der måske ikke. Så måske næste gang, så prøver jeg. Så hvis vi har det her kærlige blik på os selv, det er faktisk en samtale, så langt jeg skal have med mig, Britt og Ulrikke Holm. Det er det, der med at se på vores liv med kærlighedsøjne. Så vi også kan finde hjem. Og det tror jeg kommer til at rode meget med det næste års tid. Det er det med kærligheden og hjertets kraft. Og nu har jeg været rodet rundt i traumer og overgangsalder, og det er også enormt spændende og vigtigt, og det er der heldigvis mange mennesker, der tager sig af. Jeg kan mærke, det der kalder lige nu, det er det med hjertet. Så jeg ved ikke lige, hvor den kom ud af den her tangent, men det skal også være kærlige ved os selv, når præcis. Vi er dumme.
Men det er jo også et udspring af, at hvis vi skal være venlige, og vi ærligt lever i en uvenlig verden, det kan godt være, at der er nogle kærlige mennesker, men energien er jo vild, også i øjeblikket, med hvad vi ser hele verden, hvad der foregår, så bliver vi jo nødt til at være venlige, og hvis vi er venlige, så begynder vi også at blive kærlige. Og det er ultimativt, hvis du spørger mig, det er jo selvkærlighed, og det er jo det, vi taler om. Så at vende det indad, men også udad, og prøve at være lyset. Altså være hende, som vinker til ham, eller hjælper andre mennesker. Der går jo ikke noget af mig, at løfter min arm, og bevæger den et øjeblik, og ser et andet menneske blive enormt glad, og blive anerkendt og mødt i det.
Ja.
Altså at vende ryggen til, ja, selvfølgelig vil der være nogle situationer, hvor vi ikke altid kan være noget for andre, fordi vi ikke er noget for os selv. Men ja. Vi bliver jo nødt til at starte. Altså starte et sted.
Ja, det gør vi.
Men det er også ret spændende, at det er det, du skal dykke ned i. Det er det, der ligesom kommer til at have fokuset.
For mig i hvert fald. Jo, men det er jo det der med, at vi følger jo den der, altså nu er det det, der har rørt sig meget. Mm. Jeg har også haft et hjerte, der har talt til mig.
Mm.
Og det kan jo også skyldes overgangsalderen, og så får vi måske lidt ekstra systoler og lidt uregelmæssig hjerterytme, og så ruder man ind i det. Hvad mangler man så? Måske hormoner, eller hvad er det, det handler om? Det kan også være traumer, og så kommer vi igen ud af den der, okay, der er meget at kigge på.
Ja. Yeah.
Der er ikke en enkelt løsning, og jeg kom også ud i at se, at hjerteafdelingen på hospitalet serverede jo bare altså sukker, yoghurt og kaffe med fløde og hvide rundstykker og kanelsnegle til morgenmad på hjerteafdelingen, hvor jeg tænkte, hold da op, skriver vi, det var så sidst 2 år siden, 2023, hvorfor er det det, man serverer på en hjerteafdeling
ja.
Til mennesker, der er hjertesyge?
Vildt.
Så jeg synes, der er rigtig, rigtig lang vej nu, men det er jo ikke det samme, som man bare skal give op. Og jeg tror, at vi skal starte i det her med det enkelte menneske, altså. De skal være klar over, hvilken vanvittig magisk krop vi har, og hvad den kan selv. Og hvordan kan vi så støtte den? Vores krop helbreder sig selv. Det er den født med.
Fuldstændig.
Hvorfor er det, vi taler den evne så meget ned? For vi vil jo gerne acceptere, at et sår det heler i løbet af nogle dage.
Mm.
Hvorfor gør det det? Det accepterer vi bare.
Mm.
Jamen, måske kan den jo så faktisk ret meget mere. Hvad med alle de processer, der er i gang i kroppen hele tiden? Altså den her oprydningsproces. Hvorfor er du okay lige nu? Jamen det er sgu da, fordi din krop simpelthen formår at gøre sit arbejde godt.
Ja.
Så hvorfor er det, vi ikke anerkender vores krop?
Fuldstændig. Og så, på alle de planer, som der er.
Ja.
Jeg synes virkelig, det var enormt powerful, det du fortalte om med frekvenserne.
Ja.
Og så, altså ja, vi er selvhealende, men vi er jo også selvregulerende. Altså vores nervesystem.
Og kommer du ind i nervesystemet? Hui, hui, hui. Oh,
shit.
Det får bare alt for lidt opmærksomhed.
Ja, det er helt vildt.
Altså har vi et ikke velfungerende nervesystem, hvilket er meget naturligt i vores hektiske samfund, jamen så alle de andre systemer i vores krop også i udu.
Fuldstændig.
Og det anerkender vi heller ikke. Altså der er ingen, der kigger på dit nervesystem, når du kommer op til lægen med en dårlig mave. Men måske er det der, den ligger.
Præcis. Apropos det, vi snakker om med tarmen, ja. Og den intelligens, der ligger dernede. Ja. Ikke? De kigger udelukkende, og det kan vi ikke blame dem på nogen måde, nej. Lægerne, fordi det er det, de er uddannet til.
Altså, nemlig.
Er du hudlæge, så er det det, du tager højde for. Er du øjenlæge, så er det det, du tager højde for. Altså, det er sådan, det er, og det er fair. Men når man ser så fragmenteret på mennesker, så er det jo klart, at de ikke kan finde det. Og det er også derfor, at jeg bliver altid provokeret, når nogen siger, det alternativ miljø. Altså, lad os kalde det holistiske. Fordi det er jo det i virkeligheden er. Det ser på hele mennesket, og det er jo ikke et tilvalg eller noget. Altså, det er en måde at kigge. Og du har ret i, at vi burde blande kabalen, altså, og få det til at blive et bedre sundhedssystem.
Mm.
Men indtil da, så synes jeg, det er vigtigt, at vi mennesker, vi begynder at uddanne lidt os selv. Altså, ja. Tag nogle kurser, eller kom til nogle samtalesaloner, og blive inspireret ind i, hvad er det, der skal til, for at jeg kan regulere mig selv. Altså, jeg havde sådan en af mine første hold på en af mine uddannelser, så var der en, der blev ked af det, meget ked af det. Og jeg fløj hen og holdt om hende, eller spurgte hende og trøstede hende. Og så blev jeg jo inspireret af noget andet. Jeg læste mig til, hvor jeg tænkte, okay, vores nervesystem er selvregulerende.
Mm.
Og hvis vi græder det til enden, og ikke bliver trøstet, for at trøste, det er jo nærmest sådan en, nu må du hellere holde op. Nej, nu er det færdigt. I stedet for at græde det ud, at få det ud af systemet, blop, så bliver vi reguleret igen. Altså, jeg ved ikke med dig, men hvis jeg har været rigtig ked af det, så bliver jeg også enormt træt. Og når jeg så har sovet, så er jeg okay igen.
Ja.
Altså, det er det, vi undererkender lidt.
Vi er bange for at være ked af det.
Ja, det er
altså,
vanvittigt.
Det er vi jo vokset op med, og det kan jeg jo også selv mærke, og vi er bange for smerte.
Ja.
Men nogle gange er smerten i kroppen jo faktisk, altså en krop, der er i gang med at regulere.
Ja.
Vi tror, at det nødvendigvis det er sygdom, men måske er den faktisk i gang med at selvregulere. Og det er det, smerten kan være.
Mm.
Der er bare mange ting, vi skal lave om på, og nu, hvis vi har mange smerter, så skal vi selvfølgelig søge hjælp. Det er slet ikke det.
Mm.
Men vi bliver meget hurtigt bange, og og tror, at vores krop gør noget imod os.
Mm.
Og vi er også bange for den der kedærdighed. Altså, så, og, ja, jeg ved sgu ikke, hvor vi skal starte. Der er mange steder at starte, og jeg tror, at vi skal være især at finde det sted, der passer til os, og så må vi jo heller ikke tage munden for fuld, fordi så fejler vi bare.
Ja, fuldstændig.
Og så skal vi være selvkærlige i processen, tror jeg.
Men hvis vi spoler lidt tilbage, så sagde du noget ret vist tidligere, at alt fagpersonale er jo i virkeligheden bare mennesker.
Ja.
Og hvis vi nu tog i hvert fald dem, der selv føler, at de sidder på en pedestal, og lige kommer lidt ned på jorden igen, og vi kigger på hinanden som ligeværdige, uanset hvor mange års studiegæld man har bag sig. Man kigger ind i og siger, jamen, jeg har bare interesseret mig for det her, og du er interesseret dig for det der. Hvad sker der, når vi lægger det sammen? Hvis vi kunne skabe sådan et samfund, og nu siger jeg hvis, fordi jeg tror, det sker, men det kan bare være, at det ikke er i min levetid. Men hvis vi nu får sammensat sådan en, at vi har forskellige nørderier ind i, hvad vi synes, der er interessant, men anerkender det og bruger det til noget, som du selv sagde, når man er hos en behandler, hvis man er fagligt professionel, så holder man heller ikke sin klient i et loop, fordi det bliver en pengeinteresse. Mm-hmm. Men egentlig siger, du kan prøve 3 healinger hos mig, og så kan jeg arbejde med dit energisystem, men så vil jeg anbefale, at du kommer videre, og så forstå, hvem er det så fagligt, man kan henvise til. Det synes jeg vil være professionelt.
Ja.
Eller have sådan et holistisk hospital, hvor man kommer ind og både møder en shaman, og man møder en læge, og man altså...
Alt efter, hvad du er til, fordi ja. Det er jo ikke alle, der vi har lyst til at komme ind og tale med shamanen.
Men det er jeg enig med dig i. Men forestil dig, at du kommer ind på en restaurant, og så siger du, nej, jeg skal bare have en rugbrødsmad med leverpostej. Eller bare giv mig det, du lige har. Og så sidder du og kigger over på de andres tallerkener og tænker, hold kæft, det ser lækkert ud, så får du selv noget crap, ikke? Og så siger, hvorfor kunne jeg ikke få det? Det bad bare om det der. Så man ved jo ikke, hvad en shaman i virkeligheden kunne.
Nej, men jeg tror, at hvis du bliver tiltrukket af den del, så har du måske undersøgt det, eller kigget ind i det.
Mm.
Altså en af de ting, jeg tænkte, da jeg skulle samle panelet på min sundhed i sin tid, det var jo, at hvis jeg nu sidder jeg, som et eksempel, og føler en dyb sorg. Hvor går jeg hen med min dyb sorg? Hvem vil jeg helst tale med?
Mm-hmm.
Så kommer det jo an på, hvem jeg er, og måske også lidt, hvad sorgen handler om, men altså i den grad, hvad jeg er for et menneske. Nogen vil have lyst til at søge mod psykologen, og den vinkel, en psykolog tager på det. Nogen vil have en traumaterapeuts vinkel på det, og nogen vil have psykiaterens mere medicinske vinkel, og så er der igen nogen, der vil simpelthen tale med en præst.
Mm.
Så jeg fik faktisk en præst på panelet, fordi jeg vil gerne have den her mangfoldighed.
Yeah.
Fordi det kommer an på... Altså, Det er ikke nødvendigvis en psykolog, du skal tale med. Det kan være, at det hele er meget bedre at tale med en præst. Så vi er bare forskellige, og vi skal da holde op med at sætte i kasser, men vi skal bare mærke det selv. Jeg skal finde ud af, hvad er det, jeg har brug for, og så skal jeg have tilliden til, det er okay. Jeg stoler på det, jeg mærker, jeg har brug for, men vi har aldrig lært at stole på det, vi mærker.
Nej.
Altså, så er det jo også skidesvært, ikke?
Vi har altid lært, at når der er et eller andet, så går vi til en læge, som så mærker
ind. Nogen, der fortæller mig, hvad det er, jeg har brug for.
Præcis.
Jeg ved det ikke selv. Det er ligesom historien. Ikke?
Men hvor skulle vi have lært det hen?
Det skulle jo være en del af kulturen.
Ja.
Men så der er jo et fundament, vi skal have lavet om. Og det er jo også det, jeg hele tiden har tænkt, da jeg startede med alt det her i sin tid. Der er et paradigme, vi skal have lavet om.
Mm.
Og det tager tid at lave paradigmer om.
Ja, det gør det.
Men... Det skal jo ikke afholde os fra at prøve at gøre det.
Nej, præcis. Jeg får sådan lyst til lige sådan her, afslutningsvis, at spørge dig, hvis nu, at vi skal være et lys i os selv. Hvis vi nu skulle sådan, du ved, pege pilen mod os selv. Om der er en eller anden form for livsråd eller retning, du selv gør, for ikke at gå ud i verdens støj. Du ved jo, verden larmer i øjeblikket, hvis vi sådan... skal skifte et paradigme ind i os, eller er der noget, du gør, som lytteren måske ikke tænker, ej, det var sgu en vej?
Jeg tror ikke, at jeg er mere vis end nogen som helst anden, men jeg kan mærke, at det, jeg begynder at opdage, vil være godt for mig på min rejse. Det er at huske den her selvomsorg.
Ja. Yeah.
At det er at huske venligheden for mig selv.
Mm.
Så når jeg fejler, eller vælger den forkerte vej, eller tager et forkert valg, eller ikke lykkes med det, jeg troede, jeg gerne ville, så husk at være venlig mod mig selv.
Mm.
Altså det, måske når jeg ikke målet i det her liv, og, men jeg kan jo bare prøve.
Mm.
Så hvis jeg er, altså selvomsorgen, jeg tror jeg simpelthen er det vigtigste, og hele tiden at have den med sig, på kærligste vis. Og så selvfølgelig er det vigtigt at huske at spørge om hjælp.
Ja, ja, det er du ret i.
Så hvis vi har nogen omkring os, hvor vi føler en vis form for tillid, så husk at række ud, så vi ikke er alene, fordi vi mennesker skal ikke være alene. Ja.
Ej, det var...
Jeg ved det ikke.
Det var virkelig spot on, Pernille. Det var også det, jeg selv arbejder med, selvkærlighed, ikke? Og jeg tror, at jeg vil tage det der med venligheden videre med mig. Selvom jeg synes, jeg er ret venlig, så kan jeg til tider godt være ret uvenlig over for mig selv. Altså den der...
Det tror jeg, vi alle sammen er.
Ja, desværre.
Men så slipper vi den, og så prøver vi at acceptere det.
Præcis. Men jeg tænker også bare, det vi taler om, det der med historierne, fortællingerne, folkefortællingen, at hvis vi hele tiden lægger det ud, så bliver vi et offer, men hvis vi tager det hjem og viser venlighed, så starter vi forfra.
Det gør vi faktisk, fordi det har jeg jo lært af mange af de her kloge mennesker, jeg har mødt de sidste par år. Vi kan altid ændre vores fortælling.
Ja, præcis.
Når vi ændrer fortællingen, så ændrer vi på sporene inde i vores, på celleniveau. Så når jeg ændrer på, hvis man har haft en meget grim oplevelse, hvordan vil man gerne have haft den var?
Mm-hmm.
Så sætter jeg mig ned, og så prøver jeg at se og mærke den endelse på den her hændelse,
mm-hmm.
som jeg helst vil have haft. Hvis jeg gør det med nok følelse i kroppen, så ændrer jeg faktisk på nogle af de her spor. Så det her med, at vi skaber vores virkelighed, den tror jeg bliver ret stor i fremtiden.
Ja,
det er
tror,
ret vildt, hvad vi skaber hele tiden. Så lad os nu skabe noget, vi kan holde ud og være i og blive glade for.
Ja, for pokker da. Pernille, hvis nu er lytteren gerne vil høre lidt mere om kosmos eller se, hvad der er arrangementer, er det så... khomos.dk?
Ja, det er rigtigt. Ja.
Er det rigtigt?
khomos.
Sådan, ja.
Forbogstaverne fra de værdier, som jeg har i virksomheden.
Det var kærlighed.
Kærlighed, helhed, organisme, sundhed, medicin og os. Os
ej,
for fællesskabet. Så, og kosmos betyder jo den overordnede balance, modsætningen til kaos. Og så har jeg lige twistet den med det lille H, ikke?
Ja, ja, selvfølgelig.
Så ja.
Ej, det er lækkert.
Ja.
Pernille, det har været en fornøjelse at tale med dig.
I lige måde.
Tak fordi du gad at komme hele vejen herhen til mig og sidde og tale lidt om, hvad der lige nu rører sig.
Selv tak.
Jeg glæder mig virkelig meget til at høre, hvad du får foldet ud med hjertet.
I lige måde.
det bliver ret spændende, synes jeg. Og en kæmpe kontrast til det, vi er i. Så det er lige det, vi har brug for.
Ja, det tror jeg også.
Og så vil jeg ønske dig lykke til med dine store samtalesaloner. Og jeg håber lidt, at lytteren, ligesom mig, det er jo for nylig, det jeg fandt ud af, der var de her samtalesaloner, måske har lyst til at komme og blive inspireret. Det var i hvert fald en kæmpe fornøjelse, og det var smukt også at kunne dele det med min datter.
Mm.
Altså at sidde og lytte til noget, som jeg troede slet ikke, at det interesserede hende, men hun synes, det var sådan en hyggelig aften. Så hele den energi, I fik skabt, det var...
Og fællesskabet.
Ja.
Yeah. Yeah.
Det var virkelig, virkelig inspirerende.
At være med i noget.
Ja, ja lige præcis. Men det kan man læse mere om på hjemmesiden.
Ja, den er ikke opdateret med de nye datoer lige nu, men det kan man. Løbende så bliver det lagt ud.
Sådan.
Ja. Yeah.
Kære lytter, tak fordi du vil lytte med, og hvis du synes, det her det var en rigtig god episode, så del den for pokker med dit netværk, om det er på de sociale medier eller hen over frokostpausen, at du fortæller om den her inspirerende samtale. Det vi kan, hvis vi skal udvise venlighed mod hinanden, det er, at vi kan dele det, der inspirerer os, og det, som giver os nogle input i vores eget liv. Og det er ligegyldigt, om det er det ene eller det andet. Venlighed er nok nøgleordet for den her episode, så tag den venlighed med dig ud. Og hvis du skulle have lyst, så der hvor du lytter med, om du lige gider at give den nogle stjerner eller et par ord med på vejen. Ikke bare for at vise venlighed over for Pernille og jeg, men i virkeligheden for at vise venlighed over for dem, der stod på din kommentar. Fordi det kunne jo være, at det var lige præcis det, du sagde om episoden, der gjorde, at de tænkte, det er det, jeg har brug for at lytte til. Så nu vil jeg ønske jer en fantastisk godt efterår, og jeg håber, at I tænder lyset inde i jer selv. Udvis noget venlighed og noget kærlighed. Tak fordi du lyttede med. Det her er Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, og i dag med Pernille.